Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u natikom merħba għal dan il-programm Ritmi Imlawna. Passoltu id-danzon sekonda ta' Arturo Marquez fetħet il-programm tagħna li anke llum ser ikun imżewwa bażla varjata ta' mużika u bir-rokna tal-mistieden speċjali fejn nittrattaw xi tema artistika. L-ewwel xogħol li qed nagħżel huwa tal-kompożitur Spanjol Enrique Granados li kiteb żewġ settijiet ta' kompożizzjonijiet bħala omaġġ għall-pittur Francisco Goya. Infatti dawn semmihom Goyescas. Aktar tard, Granados espanda dawn il-biċċiet għal opra fit-tliet ċeni li għandha l-istess isem. Il-kompożizzjonijiet għall-pjanu magħrufa bħala Goyescas joħduna lura għall-1911 u huma fost l-aktar xogħlijiet prestiġjużi fir-repertorju għal dan l-istrument. Dan kemm minħabba t-teknika li jirrikjedu u anke għaliex fihom nieħdu impressjoni ta' improvvizzazzjoni. Elementi li wara kollox insibuhom ukoll fil-pitturi spontanji ta' Francisco Goya. Mill-ewwel ktieb tal-Goyescas ser nisimgħu El Fandango de Candil, esegwit mill-pjanist Thomas Reina.
Thank you.
Mill Goyescas ta' Enrique Granados smajna El Fandango de Candil, segwita mill-pianist Thomas Raina. It-tieni xogħol li għandim ħejji huwa it-tieni sinfonija tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Sir Michael Tippett. Fil-waqt li l-mużika ta' Tippett hija mill-aktar oriġinali, nistgħu ngħidu li l-kompożitur xorta għaraf iħaddan valuri tradizzjonali u ġieri uża l-mużika ta' Handel jew Beethoven biex jibda jikkomponi. Dan jiġduħ xogħlijiet bħal Fantasy on a Theme by Handel tal-1941 u Variations on a Theme by Corelli tal-1953. Hawnhekk Tippett jieħu spunt minn din il-mużika relattivament tradizzjonali u jiżviluppa b'ritmi u armoniji moderni. It-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett toħodna għal nofs il-karriera ta' dan il-kompożitur l-1957. Tippett stqar li ġietu l-ispirazzjoni għal dan ix-xogħol waqt li kien qed jisma' xi mużika ta' Vivaldi. Nisimgħu l-ewwel moviment ta' din it-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett, Allegro Vigoroso, li ser jiġi esegwit mill-BBC Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu. kien l-ewwel moviment Allegro Vigoroso tat-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett interpretat mill-BBC Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritm Imlewna miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għall-kompożizzjoni ta' Cole Porter, kompożitur Amerikan li kellu taħriġ klassiku imma li ħadem l-aktar fuq musicals li bdew jiksbulu popolarità fis-snin 20 u 30. Cole Porter ġeneralment kien jikteb kemm il-lirika u anke l-mużika tal-kompożizzjonijiet tiegħu. Fost il-kanzunetti li kisbulu suċċess, nistgħu nsemmu Night and Day, I Get a Kick Out of You, I've Got You Under My Skin u My Heart Belongs to Daddy. Ta' Cole Porter aħna ser nisimgħu Begin the Begin, miktuba fl-1935, interpretata minn Ella Fitzgerald.
When they begin the beginning, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing. And even the palms seem to be swaying when they begin the beginning. To live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. Divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. Suddenly know what heaven we're in when they begin the beginning. When they begin the
Smajna Begin the Begin, kompożizzjoni ta' Cole Porter interpretata minn Ella Fitzgerald. Immorru lura għar-repertorju klassiku. Hawnhekk ser nisimgħu parti mill-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Charles Camilleri. Il-kompożitur kiteb l-ewwel verżjoni ta' dan il-kunċert fl-1948, imma reġa' rivedih madwar 30 sena wara. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment ta' dan il-kunċert li ser jiġi segwit mill-pjanist André de Groot flimkien mal-Bournemouth Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Michael Laws.
Thank you.
Smajna it-tielet moviment tal-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Charles Camilleri li ġie segwit minn André de Groot flimkien mal-Bernmitt Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Michael Laws. Hawnhekk ser ngħaddu għall-intervista mal-mistinna speċjali fl-istudio, għal din il-ġimgħa għandna magħna l-Sinjorina Nikki Petroni li qed tagħmel dottorat fl-istorja tal-arti b'referenza partikolari għall-arti Maltija tas-seklu 20 u hija attiva f'diversi aspetti tax-xena tal-arti lokali bħala kuratur u editur. Nikki, nirringrazzjak li għal darba oħra qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio.
Thank you, Silvio. Thank you tal-invit.
Din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-artist Josef Calleja li għex bejn l-1898 u l-1998, għex mit-sena. Issa, għaliex dan l-artist huwa konsidrat bħala wieħed mill-iktar importanti?
Mela, Josef Calleja kien innovattiv ħafna fl-arti moderna. Naħseb kien l-aqwa artist modern li għatkellna fis-seklu 20 għaw Malta. Imma għadna lura ħafna fuq l-istudju tal-arti tiegħu. Memx ħafna understanding fuq x'kienet jagħmel, għaliex kienet jagħmel l-affarijiet li jagħmel, għax l-arti tiegħu ma tantx tagħmel sens jekk taraħ waħdu. Trid taqra wkoll, trid tara x'kienu l-filosofiji li kienet juża, l-kunċetti, ir-relazzjoni tiegħu mal-reliġjon u l-spiritwalità. Josef Calleja daqs kemm importanti għax-xena artistika Maltija. Id-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti organizza konferenza internazzjonali fuqu biex nipoġġu fil-kuntest internazzjonali Ewropej. Kienna ħafna mistinni minn barra, kien hemm il-kuratriċi tal-Mużew Rodin li ġiet hawn minn Pariġi biex titkellem fuq min kien Rodin u il-legacy tiegħu u kif issa il-Mużew Rodin qed tifoka fuq x'ġara wara Rodin, għax biex nerġa' lura ftit, it-tema tal-konferenza kienet a peripheral alternative to Rodin in modern European sculpture. Jiġifieri ridna narraw kif skulturi Ewropej ħarsu li Rodin li kien dak li beda l-iskultura moderna fl-Ewropa. U kif skulturi ġew wara Rodin u anki kontemporani iddiljaw biex xogħol tiegħu għax kien dominanti ħafna u anki żviluppaw fuq. Jew kontrih forsi. Allura kellna ħafna speakers li ġew jitkellmu fuq din l-aspett. Kellna wkoll speaker ġej miż-Zwizzera mill-Gallery ta' Hans Josefsen li huwa skultur Zwizzeru li mit reċenti li ma rridx ikun jaf fuq il-modernizmu pereżempju. Kellna wkoll il-kuratriċi minn Atelier Mistrovic ta' Zagreb. Mistrovic kien skultur li kien anki ħadem ma' Rodin u kellna żewġ akademiċi mill-Ingilterra.
Jiġifieri f'din konferenza allura ikkunsidrajtu diversi artisti li nistgħu ngħidu segwew jew kienu influwenzati b'xi mod minn Rodin.
Iva.
Li inkludu lil Josef Calleja.
Inkludu lil Josef Calleja wkoll. Anki jekk l-estetika ta' Calleja kienet tan differenti minn ta' Rodin.
Tajib, mela x'inhi r-rabta allura bejn Calleja u Rodin? Jekk l-estetika tagħhom hija daqshekk
differenti. Hemm jisoq temi mhux ħafna, ma ftit temi li daħlu fix-xogħlijiet li kienu żviluppaw taħt Rodin li daħlu fix-xogħlijiet ta' Calleja. Pereżempju, il-Gates of Hell ta' Rodin li huwa masterpiece tiegħu. U il-designs għal-bib tal-kinisa tal-mużew ġo għalba tal-bajda.
Proġett li baqa ma sarqat.
Eżatt. Li għamel Calleja għamel bozzett, mbagħad ħar-ritratt tal-bozzett, ħar-ritratt tal-knisja, mbagħad poġġa il-ritratt tal-bozzett fuq il-ritratt tal-knisja. Fotomontaġ ġifieri. U di il-proċess ta' Calleja kif kienet jagħmel fotomontaġ. Hija xi ħaġa li hija ġdida fl-studju tal-relazzjoni bejn fotografija u l-skultura u l-arkitettura. L-akademiċi li ġew minn barra qatt ma raw proċess hekk bħalli kien juża Calleja, ġifieri u kien innovattiv ħafna. Żviluppa ħafna proċessi ġodda kif jiddila mal-iskultura l-fotografija wkoll.
Għandi l-impressjoni li dan il-fotomontaġġ sar ukoll fil-każ tal-proposti ta' Josef Calleja għall-Pjazza tal-Mingard fejn kien ġej monument tal-1919. Mhux hekk.
Eżatti.
Tajjeb. Issa xi tgħidilna allura dwar l-estetika ta' Josef Calleja, pereżempju meta wieħed iħares lejn ix-xogħlijiet tiegħu l-iskultura jara ħafna qisu tqattih fil-materja li kien juża. Għaliex taħseb li kien jagħmel dan it-tip ta' patina fuq ix-xogħol tiegħu?
Mela, Dr. Giuseppe Scambrubonacci li huwa dak li jagħmel ħafna riċerka fuq Calleja u l-ewwel li prova janalizza għaliex jagħmel hekk, x'jagħmel, x'inhi l-filosofija tiegħu. L-argument tiegħu hu li Calleja kien qed iħares lej il-materjalità. Imma jrid jikkrea xi ħaġa immaterjali. Allura kellu dik konflitt nista' ngħidu hekk. Bejn il-fatt li jixtieq jesprimi l-spiritwalità. Imma bħala skultur huwa marbut mal-materjalità. Allura dik it-tigrif hija forsi mod kif hu jista' jsib l-spiritualità, l-immaterialità, ġewwa il-materjali nifsu.
Tajjeb, issa, Niki, inti ikkurajt ukoll wirja bħala parti mill-attivitajiet tal-Biennale li saret fl-imdina xi xhur ilu, fejn f'din il-wirja laqgħajt flimkien lil Josef Calleja ma' żewġ artisti oħra importanti Maltin li kienu Antoine Camilleri u Carmelo Mangione. L-ewwel nett tħoss li hemm aspetti komuni bejnietom dawn it-tliet artisti?
Bħala estetika le, ma tantx hemm. Imma it-tlieta li huma Camilleri, Mangione u Calleja ittakilew ħafna r-reliġjon u spiritwalità. U kienu tħarsu ħafna li l-arti tradizjonali li nsibu ġol knejjes tagħna u n-narrattivi tal-Bibja u affaritek. Daw it-tliet artisti kienu qed ifittxu mod differenti kif jistgħu ħarsu lej il-passat biex jibnu xi ħaġa għall-futur. Kellhom ħafna rispett għar-reliġjon, imma kienu qed jippruvaw jaqtaw dik ir-rabta mar-reliġjon biss jew mal-arti tradizzjonali.
Però fil-każ tat-tliet għaluma għandi nifhem li r-reliġjon u l-ispiritwalità kienu importanti ħafna għalihom.
Ħafna, ħafna.
Issa jekk ikollna nieħdu dawn it-tliet artisti, fl-opinjoni tiegħi tal-inqas l-inqas wieħed konvenzjonali minnhom kien Josef Calleja, għalkemm it-tliet għaluma kienu innovaturi. Issa dal-fatt li kien l-inqas wieħed konvenzjonali, allura jagħmlu l-aqwa wieħed minnhom, għaliex ftit qabel qed tinna li taħseb li Josef Calleja huwa l-aqwa artist tax-xena Maltija tas-seklu 20. Bliema kriterju taħseb li huwa l-aqwa?
Naħseb bil-mod kif hu esplora l-filosofija tal-arti u l-filosofija wkoll, it-teoloġija, u ridt jagħmel xi ħaġa tant differenti, tant il-lingwa tiegħu kienet ġdida ħafna. Għalhekk diffiċli biex aħna nafu eżatt x'ritt jagħmel Calleja. Iktar faċli biex aħna nifmu forsi x'kienet jagħmel Mangione, x'kienet jagħmel Camilleri, għax jużaw anke ħafna l-figurattiv. Calleja mar totalment tal-astrat.
Simbolizmu huwa part importanti fl-arti ta' Calleja.
Eh, jisplora ħafna u wkoll juża simbolizmu tiegħu. U anke Camilleri kien għamilha wkoll, kien żviluppa simbolizmu fil-forom u anke bil-kuluri. Kien juża ħafna l-vjola affaritek.
Iva, ma naħseb is-simbolizmu ta' Calleja huwa ħafna iktar diffiċli biex tifmu.
Ħafna iktar diffiċli. Calleja qabeż totalment minn lingwa li nifmu aħna meta naraw l-arti fil-knejjes Maltin kif aħna mdorjin.
Qed tinna li l-arti ta' Calleja hija wkoll relatata mal-filosofija tiegħu mat-twemmin tiegħu. Kemm tħossi li huma aspett importanti dawn fl-arti tanqas fl-arti llum? Għaliex bla dubju l-aspett viżiv huwa importanti ħafna fl-arti. Kulħadd jieħu gost li ma ħajt jara xogħol li huwa viżwalment sabiħ. Issa x'inhu sabiħ forsi wieħed jista' jiddiskutiha. Imma bla dubju l-viżwal huwa importanti. Kemm tħossi li l-filosofija hija importanti wkoll fl-arti?
Importanti immens fl-arti. Għax l-artist huwa ħassib ukoll irid jaħseb fuq il-materjali qed juża, x'irid juri fuq il-canvas jew fil-skultura tiegħu. Irrit jaħseb fuq kull biċċa tax-xogħol tiegħu u rrit ukoll jirrifletti fuq it-tradizzjonijiet tiegħu, il-kultura tiegħu. Ovvjament aħna dejjem irridu nifhmu x'qed naraw quddiemna, dejjem infittxu sabiħ aħna dejjem kulħadd. Fil-fatt ix-xogħol ta' Calleja ma tantx sabiħ.
Viżwalment
ma tantx sabiħ.
Tara ħafna taħżiż jekk ikollok tara l-iskeċċis tiegħu.
Mela. Imma il-filosofija tagħti direzzjoni lill-arti tiftaħ ħafna bibien. Fej jista' jesplora ruħu l-artist fis-soċjetà u l-kultura tiegħu fil-kuntest tiegħu.
Tajjeb, aspett ieħor fl-arti ta' Calleja huwa li spiss kien jaħdem xogħlijiet fil-pastellina pereżempju, imbagħad kien joħdilhom ritratt u kien ikissirhom.
Iva.
Da jagħmilha iżjed diffiċli biex tistudja l-arti tiegħu?
Iktar diffiċli għax aħna ovvjament fid-dixxilpina tal-istorja tal-arti għandna bżonn id-data, għandna bżonn l-informazzjoni empiriku biex naħdmu. Imma dik il-proċess ta' Calleja kienet interessanti ħafna, immens interessanti, għax hu kien jara kollox għandu bidu, mbagħad kollox għandu konklużjoni. Hemm dik il-cycle of life dejjem għaddejja. Ċfri għalih li jagħmel xogħol u mbagħad jagħmel xogħol ieħor mill-istess materjal kienet jisir il-proċess organiku tiegħu. Ix-xogħol tiegħu kellu l-ħajja wkoll, fal-kollox kollox jibda, kollox jispiċċa.
Tajjeb, Niki, nirringrazzjawk ta' dawk il-kumment interessanti dwar Josef Calleja. Hawnhekk ħanaddu għax-xogħol iemis li huwa r-Requiem tal-kompożitur Ragnar Grip li joħodna lura għall-1995 fejn hawnhekk il-kompożitur jagħtina xogħol pjuttost tal-widna għall-vuċi tas-sopran akkumpanjata minn xi synthesizers. Mir-Requiem ta' Ragnar Grip ser nisimgħu il-moviment Confutatis Maledictis. smajna l-moviment Confutatis Maledictis mir-Requiem ta' Ragnar Grip. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu xogħol li joħodna fl-Amerika Latina. Meta nitkellmu dwar il-mużika Latino-Amerikana, tajjeb li nżommu f'moħħna li nkunu qed nitkellmu fuq mużika li ġejja minn aktar minn 20 pajjiż, bħal Kuba, l-Arġentina, il-Messiku, l-Ekwador u Puerto Rico. Forsi għalkemm għall-widnejn tagħna l-Ewropej ħafna minn din il-mużika tixxibaħ sewwa, in-nies tal-Amerika t'isfel kapaċi jagħmlu differenza bejn il-mużika tal-pajjiż tagħhom u dik ta' pajjiżi ġirien oħra. Tant li xi drabi l-gosti tagħhom jiddiskriminaw bejn din il-mużika differenti. Hawnhekk ħejjejt il-mużika tal-Messikan José Pablo Moncayo li għex bejn l-1912 u l-1958. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nista' nsemmu żewġ sinfoniji u l-opra La Mulata de Córdoba. Is-silta li ser nisimgħu aħna hija waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa tiegħu Huapango tal-1941. Huapango hija silta vivaċi ħafna li tagħmel referenzi wkoll għal melodiji u żifniet folkloristiċi u tradizzjonali tal-Messiku. Huapango ta' José Pablo Moncayo ser jiġi segwit mill-BBC Concert Orchestra imexxija mis-sur Mast Miguel Hart Bedoja. Thank you. Smajna Huapango xolta Jose Pablo Moncayo eseguit mil-BBC Concert Orchestra immexxija mis-surmast Miguel Hart Bedoja. Hawnhekk serna l-programm tal-lum. Minħatt jgħin nixtieq nirringrazzja lis-sinjorina Niki Petroni li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Ritmi Imlewna Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tissimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi Imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.